Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Nadace rodiny Vlčkových. Jsem Mirek Čepický z týmu Nadace a dnes si budeme povídat ve fakultní nemocnici Olomouc s Michalem Štýbnarem o projektu Národního telemedicínského centra, tedy o tom, jak užitečná může být v péči o vážně nemocné pacienty telemedicína a jak už dnes díky ní lékaři a další experti na dálku pomáhají. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
Jsme v Národním telemedicínském centru a je to v podstatě malá kancelář.
Je to v podstatě hodně malá kancelář, ale máme ještě jednu stejně malou kancelář. A Národní, no, vzniklo to tak, že jsme byli vlastně první, kteří vznikli takhle v České republice a tak jsme si ten titul takhle vzali, že jsme si říkali, že nemusí být všechno Národní v Praze. A samozřejmě to dostáváme někdy sežrat.
A vznikli jste v roce 2012, jste říkal.
2012, kdy to byly první telemedicínské projekty, kterých nebylo v Česku mnoho. Byli jsme financováni z operačních programů pro vzdělávání a konkurenceschopnost. Zatím se to vůbec mohlo tady rozjet, že se začalo malými piloty.
A co jste dělali v tom roce 2012? Co byl jeden z prvních projektů nebo nějaké první projekty?
Tak začalo se kardiologií, to tak v telemedicíně taky etalon, že kardiologie je nejvíc spjata s telemedicínou. Byl to monitoring pacientů s implantabilními přístroji, že kardioverter, defibrilátory, kardiostimulátory, anebo jenom monitoring srdeční aktivity. A tam máme i v současné době nejvíce pacientů, asi kolem tisícovky. No a potom se přecházelo už i na management toho chronického onemocnění. Zaměřili jsme se na pacienty se srdečním selháním, udělali jsme nějaké pilotní projekty, no a potom jsme se zaměřili také na vzdělávání, aby lékaři věděli, co je telemedicína a jak by ji vůbec mohli používat.
A když bychom to měli přiblížit někomu, kdo vůbec netuší, co to je, tak to znamená v té kardiologii, že někdo má u sebe doma přístroj, ten měří nějaké hodnoty, jak se srdce chová, jak funguje, a tady to někdo pozoruje a zároveň zjistí, když je potřeba něco řešit.
Přesně tak, to jste jeden z lidí, kteří o tom ví mnoho.
Já myslím, že to je tak maximum, co jsem k tomu byl schopný říct.
Ono, tak už jako v češtině jenom ta předpona tele je jako docela srandovní, že? Takže nic s žádnýma telatama a tak to nemá společného. Ale máte pravdu, pacienti se měří v pohodlí domova, nebo vůbec o tom ani neví, nemusí se ani sami měřit, ten přístroj měří automaticky, posílají informace z přístrojů tady do centra a v momentě, kdy se něco stane, tak se někdo ozve. Může to být třeba u těch stimulátorů třeba vybitá baterie nebo špatně uchycená elektroda a tak dále, takže takový management kolem toho přístroje na dálku.
Kolik máte v současnosti pacientů a s jakými službami, diagnózami, případně měřeními?
Skupiny hodně, spíš jsou to menší skupinky a pořád jsou to pilotní projekty a směřující k tomu, aby byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Tím, že nejsou, tak právě proto piloty a financování z grantů. No, pacientů máme, jak jsem říkal, kolem té tisícovky plus minus je to s implantabilními přístroji. 25 jich máme teďka na srdeční selhání, to jsme skončili studii a zase budeme pokračovat a vylepšovat dál. Měli jsme pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí, takže plicní onemocnění, tam jsme měli taky 25, byl to mezinárodní projekt, zase v tom budeme pokračovat dál. Potom paliativní péče, onkologičtí pacienti mají přístroje, jako jsou tlakoměry, váhy a tak dál, a tisícovka těch, kteří mají implantovaný přístroj.
A pak jsou teda ti, kteří třeba ani žádný přístroj nemají, ale vyžadují péči, což se už týká i té paliativní, že vlastně vyžadují konzultaci na dálku.
Přesně tak, už to chce nějakou komplexní konzultaci a mít kolem sebe ten multidisciplinární tým, aby se mohli spojit s jednotlivými poskytovateli.
Kolik pacientů vašich využívá nebo i využívá paliativní péči vzdáleně? Mm-hmm.
No, my jsme tam začínali, jsou to desítky. No, začínali jsme na jednotkách, samozřejmě bylo tam těžké to někoho do toho přemluvit, protože v té fázi terminální je těžké oslovit s něčím, co je pro něho nové, a kdy se na to musí nějak adaptovat, takže jsme vůbec hledali ten mechanismus, kdy toho člověka oslovit a jak mu to správně nabídnout, to bylo asi to nejsložitější. Technologie jsou, jenom je správně upravit pro to, aby je mohli používat. Takže těch pacientů, co se týče paliativní péče, máme to rozdělené na dětský, tam my máme asi nějakých 12, 13 těch stálých a co se týče dospělých, tam jsme jich měli třeba v projektu 10, ale teďka vlastně s onkologií fungujeme tak, že nejsou třeba v tomto stupni paliativní, do budoucna budou, tak tam jich je víc, tam jich je kolem nějakých 150 onkologických pacientů.
A vy jste zmínil terminální, to se týká asi spíš těch dospělých, že, jo? Že vlastně ta paliativní medicína, že dospělí jsou úplně v závěru života, ale ty děti mohou využívat tu službu i déle. Že jo?
Přesně tak.
Mohli byste popsat možná rozdíl, jak fungujete nebo jak pomáháte na dálku dospělým a dětským pacientům v paliativní péči?
Jo, tam v tom je velký rozdíl. My jsme to i v tom projektu měli nachystáno tak, že to až tak velký rozdíl nebude. A samozřejmě to rozdíl velký byl. Měli jsme kardiologické pacienty se srdečním selháním a potom jsme měli i onkologické pacienty a druhou skupinou právě byly děti s život limitujícím, život ohrožujícím onemocněním. A tam je to specifické v tom, že se komunikuje s rodinou, ne s tím dítětem. U dospělých právě byla komunikace přímo s dospělým a měli úplně jiné potřeby, co se týče žádosti o léku. U dětí to zase byly třeba žádosti o pomůcky, to až tak u dospělých nebylo a potom tam vstupoval třeba i psycholog, sociální pracovník. Takže rozdílnost byl v tom, jak konzumovali péči, například u dětí nebo u rodičů dětí to bylo tak, že spíše chtěli komunikovat s lékařem. Ten byl takový psycholog. U dospělých tam by se to dalo ještě rozdělit na muže a ženy, kdy muži byli takový tvrdáci, že nám hnedka na začátku říkali, že psychologa nepotřebují, a pak si v klidu umřeli a vůbec jako psycholog tam u nich nezasahoval.
Všechno zvládli sami
a zvládli to a těžko bylo je přemlouvat. A měli takové zkreslené představy o tom, co psycholog dělá a nedělá a jak vůbec člověku může pomoci. No a druhá skupina byly ženy, které naopak psychologa vyhledávali a byl vždycky první kontakt, který bylo to během covidu, tak bohužel byl na dálku, že se neviděli osobně, jinak samozřejmě my preferujeme to, že se musí vidět nejdřív osobně a potom to společně probrat online a mít možnost třeba častěji komunikovat, než jednou za čas osobně v ordinaci psychologa. No a i po prvním kontaktu to přetrvávalo, že toho psychologa vyhledávali a zároveň to bylo i podobné jako té dětské skupině, že se do toho pustili i rodinní příslušníci, a aby věděli, co bude, až třeba jejich maminka, tatínek nebo dokoliv jiný zemře, a potom vyhledávali i tu psychologickou podporu dál. Výhodou toho bylo, že už pak nemuseli navštěvovat to zdravotnické zařízení třeba, kde ten příbuzný zemřel a mohli takhle na dálku z pohodlí domova komunikovat. U těch dětských pacientů tam to bylo složitější v tom, že to třeba byli, a tak jak jste říkal, pacienti, kteří jsou tam dlouhodobě, takže oni už jsou si často sami sobě dobrým psychologem, už byli nějak stabilizovaní, ale i výsledkem toho projektu bylo, že je to vhodný nástroj pro ty, kteří se narodí s nějakou vadou, vůbec neví, co mají dělat a v ten moment je dobrý čas, aby tam nastoupil psycholog, sociální pracovník nebo i kaplan.
Kolik, jste říkal 13 dětí, že využilo nebo využívá aktuálně služby Národního telemedicínského centra?
Jo, je to zatím 13 lidí, tak se nám to nějak točí. Spíš to závisí na těch kapacitách, které máme. Díky tomu, že to tak nějak všichni děláme, kdy můžeme.
Takže to není vaše hlavní náplň práce?
Určitě ne.
To děláte jako ještě nad rámec?
Každý máme více projektů a věnujeme se různým skupinám pacientů, kdy třeba portál, který využívají pro tu komunikaci s zdravotnickým personálem, tak vlastně musíme ho celý navrhnout, IT ho tady musí naprogramovat, někdo se o to musí starat, zase sbírat zpětnou vazbu od pacientů, upravovat to, takže to je...
A kolik lidí pracuje tady a v té druhé kanceláři, jakože jsou
kolik
na příjmu,
kolik
vás je celkem v týmu?
Je nás 8 kmenových a pak různě kombinace nějakých dohod o provedení práce a tak dále.
A profesně jsou to lékaři?
Vůbec, my jsme strašný myšmaš úplně všeho. Jednak máme výhodu, že se všichni známe mezi sebou. Jsme se tady natahali tak, že jsme si seděli lidsky. A to byla obrovská, obrovská výhoda. O to jednodušeji se potom v týmu komunikuje, když je samozřejmě ponorka je vždycky nějaká i doma. Takže my jsme třeba kolegové, co jsou tady v kanceláři, tak jsou původně ze sociálních služeb. Pracovali tady na magistrátu města Olomouce. Potom kolega je fyzik, takže ten zase se věnuje spíše těm technologiím a návrhu, co by mohlo a nemohlo pomoci. Já jsem dělal management ve zdravotnictví, předtím jsem studoval radiologického asistenta, takže taky s tím jsem vůbec neměl nic společného. Druhá kolegyně, nebo dvě kolegyně jsou ekonomky a věnují se zase třeba administracím projektu. Ano, a jedna z kolegyň studovala ochranu zvířat, tak to je taky zajímavé, to je často lidem blízko.
Ale s lékaři spolupracujete, že jo? Takže občas jsou jako potřeba, že ti pacienti potřebují na dálku.
Určitě, jo, určitě. Vždycky je tady ten základní, ten core team a potom jsou to právě jednotliví lékaři, tak jak je to třeba Honza Hálek na paliativu a jeho tým, tak vždycky si vybereme podle toho, kdo nám sedne nejvíc a můžeme to tak nějak rozvíjet společně, aby jsme měli stejný cíl.
Jak pacienti vaše služby vnímají? Máte nějakou zpětnou vazbu od nich?
Je to různé. To záleží to na tom pochopení, co jim to může přinést. A samozřejmě, jak jsem říkal předtím, v jaké fázi pacienta oslovíme. Zajímavou skupinou jsou třeba maminky s gestačním diabetem, těhotenskou cukrovkou, kdy to jsou mladé ženy, které jsou motivované si plno věcí vyřídit na dálku, mají třeba už jednoho potomka, takže zase vzít ho sem, čekat tady 2 hodiny a tak dále, takže pořád je lepší komunikovat takhle třeba na dálku, my sbíráme informace o tom, co jedí, posílají nám fotky jídla, vyhodnocuje to diabetolog v kooperaci s nutričním terapeutem a dávají jim zpětnou vazbu. Takže tady to je třeba motivovaná skupina. U té paliace tam to zase bylo docela dost složitější, kdy ta zpětná vazba byla taková, že často jsme se nepochopili, co to všechno může nabídnout. Limitace byl ten COVID, že jsme se nemohli třeba vidět na to zaučení na začátku studie. Ale velkou výhodou pro ně bylo to, že si mohli jednak napsat tu zprávu, kdy oni na to měli čas, suplovalo to klasickou e-mailovou komunikaci akorát v bezpečném prostředí. Věděli, že si to přečte ten lékař, kdy zase on bude mít čas, samozřejmě nic nějak závažného, urgentního si nepsali přes chat, jinak by zavolali. Ale vyhovovalo jim i to, že třeba videohovory fakt měli nastaveny v ten čas, který oni měli volno a v který měl i ten lékař volno, že na sebe budou mít čas jinak, než když zavolají telefonem a třeba lékař někam běží a nemá na ně až tak velký prostor. Takže to jim vyhovovalo pomůcky, protože mají i přes 10 a více pomůcek, takže jsme jim udělali takovou vychytávku jako formu jakého e-shopu, že prostě tak, jak si objednáváte na e-shopu, tak oni si tam hážou do košíku pomůcky.
A objednají si, kdy přijedou, jak je potřebují nějak dlouho.
A jestli to mají si to už vyzvednout tady, jestli už to mají nachystáno nebo nemají. Chodila automaticky informace na lékárnu, tam jim to nachystali. Takže takový ten průchod tím systémem, aby ho měli jednodušší, efektivnější. Takže toho si cenili hodně. No ale bylo zajímavé ještě, jak se to lišilo třeba, co se týče vzdělání a k tomu, jak lidé používají a nepoužívají technologie. Že zajímavostí bylo, že lidé s nižším vzděláním to nechtěli používat, protože nebyli až tak familiární s novými technologiemi, ale lidé třeba středoškolští a vysokoškolští byli ochotnější tyto technologie používat, takže to bylo taky zajímavý poznatek.
A jaká je ta platforma, přes kterou komunikujete? Vy jste zmínil chat, že to je, pak telefon, e-shop.
Videohovory.
Videohovory. A to jsou všechno naprogramované speciálně pro... není to nějaký Zoom nebo Skype, něco univerzálního, ale je to prostě speciálně naprogramované pro tuhle službu.
Jo, přesně. My jsme k tomu využili platformu pro videohovory, platformu jmenuje se to Jitsi, je to open source řešení, že si ho můžete stáhnout, upravit, nejde to přes žádnou třetí stranu, takže to běží na našich serverech pěkně zabezpečeno a výhodu to má třeba to i potom pro pojišťovnu, my si to můžeme nahrát, můžeme udělat záznam a můžeme udělat print screen, že tam ten pacient byl, kdy to skončilo a tak dále, takže zase potom zpětně vzhledem k vykazování, to je dobrý nástroj. A jinak celá ta platforma vlastně běží ve fakultce a celá tady byla i naprogramovaná. Plus my jsme z části využívali i mobilní aplikaci, kterou jsme pro ně udělali, akorát upřímně to bylo pro nás docela velké sousto, aby to běželo fakt na všech telefonech tak, jak to má a aby to bylo spolehlivé. Tak teďka jsme se rozhodli, že to musíme trošku přepsat, ale pro pacienty to byla výhoda v tom, že prostě viděli v tom telefonu, když jim někdo napíše, když jim schválí léky a tak dále, tak to je určitá výhoda.
Když přemýšlím o těch výhodách, tak kromě úspory času je to asi úspora i finanční, ne? Že vlastně spousta těch schůzek je efektivnějších i pro ty lékaře, že to využijí ve volném čase a nejsou i zaspané čekárny, je to možná rychlejší taky.
Určitě, to je jedna z výhod, kterou zmiňovali, je čekání v čekárně a potom samozřejmě třeba u dětí, pokud jsou ležáci, tak to úplně není jednoduché se sem dostat a pak je to třeba jenom o komunikaci laboratorních výsledků a jet sem, jenom to zkonzultovat a zase jet zpátky. Samozřejmě pro toho lékaře mu to asi nevadí, že přijdete k němu do ordinace a on vám řekne, jaké jsou výsledky, ale pro toho rodiče to znamená celý den vlastně na cestách skoro, pokud sem jedou.
A nebo takže... možná jízdu sanitky, výjezd, že jo, tam a zpátky, sanitky, takže je to vlastně dražší.
Taky.
Jak se od toho roku 2012 do dneška celá ta platforma vyvinula, posunula? Co jsou největší změny, největší vylepšení od té doby?
To je dobrá otázka. Měnilo se to hodně. Hlavně změnily se technologie. Lidé jsou zvyklí často i na to a když používáte Skype, tak tam vidíte, že se to třeba někdo přečetl a už jsou zvyklí na to, že jako prostě jim neodpověděl, jo? Tak to se třeba často mění tady ty požadavky na zpětnou vazbu. Přidávaly se právě různé funkcionality a hlavně to, na čem se teďka nejvíc pracuje, v čem se to mění, je i propojení v rámci zdravotnické dokumentace, aby to prostě bylo všechno na jednom místě a tady pro pacienty, kteří mají více svých specialistů, kteří se o nich starají, tak aby to bylo prostě dostupné pro všechny. To znamená to, co napíše Honza Hálek do zprávy, tak aby viděli třeba i v Havířově a mohli si to tam přečíst. Takže na tom se teďka pracuje a my se to snažíme posunout dál teď v rámci Národního plánu obnovy, kdy jsme dostali velký projekt na telemedicínu, kde bychom z toho, co máme, chtěli vytvořit platformu, kterou si bude moci vzít kdokoliv, kdo na to i třeba nemá tolik peněz, ale ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví poskytnout to právě poskytovatelům zdravotních služeb i v úvozovkách zadarmo, aby prostě mohli komunikovat a sdílet mezi sebou všechny důležité informace.
Takže by to mohlo být postupně opravdu národní, že by to využívalo opravdu jako více pracovišť.
Jo.
Na území České republiky.
Bylo by to hezky, kdyby to tak bylo. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Je to velké sousto, to určitě. Ale zrovna třeba v paliativní péči těžíme z toho, že je plno nadšených lidí, kteří to chtějí posouvat dál a tam fakt cítíme, že se to mílovými kroky posouvá dál, akorát to někdy chce třeba změnit jenom ten systém.
Máte nějaké zájemce už od jednu z jiných pracovišť, že by řekli, to je super, chceme to, pomoct nám to implementovat?
Jo, máme, určitě máme zájemce, jenomže naší nevýhodou je, že my to teďka nemůžeme poskytnout zadarmo, jelikož naším zřizovatelem je MZ, takže dalo by se přímo řízeným organizacím ministerstva, ale právě bychom to chtěli udělat tak, abychom mohli okresním nemocnicím a tak dále tady s tím pomáhat.
Vy byste jako souhlasili, protože to přijde dobrý, ale nejde to
úplně to tak nejde.
Z principu nějakého
vyšší moci.
Systému, ona, tak, systému.
Jo, ale určitě to je něco, kam to povede dál a věříme, že se to změní. Že samozřejmě na trh vstupuje plno i soukromých firm, které během covidu uviděli příležitost v tom, že telemedicína může být výhodná a některé skupiny lidí jsou ochotné si za to platit. A my razíme trošku jinou filozofii, protože tak, jak je i založen princip zdravotnictví na solidaritě tady v České republice, tak všichni by měli mít stejný přístup k medicíně nebo celkově ke zdravotnictví, takže tady toto by měl být nástroj, který může použít kdokoliv a samozřejmě pokud chce něco navíc, tak je tady prostor právě pro ty soukromé firmy.
Jakou vidíte budoucnost a možnosti v telemedicíně pro dětskou paliativní péči?
Chtěli bychom určitě navázat na to, co jsme dělali v rámci psychologické podpory. Tam se nám ověřilo to, že rodiče opravdu takhle někteří, kteří chtějí komunikovat přes online prostředí a chtěli bychom to více provázat, udělat právě jednodušší cestu systémem, to znamená mít nějakou roli case managera, to, aby koordinoval tu péči mezi jednotlivými odborníky, protože třeba i výstupem toho projektu bylo, že třeba pacienti úplně přesně nevěděli, jak si zažádat o psychologa. I když to tam nachystáno bylo, my jsme to asi pochopili trošku jinak, protože přece jenom s těmi technologiemi pracujeme, tak pro některé, kteří s tím nejsou až tak zžití, tak jakým způsobem, jestli si zažádají o lékaře, o sestru, jestli to opravdu je potřeba, aby to dělala sestra, anebo jestli lékař, anebo jestli to jenom zvládne ta sestra, anebo jestli vůbec mají nárok na psychologa, sociálního pracovníka a tak dále, nebo i kaplana. Zajímavostí možná bylo to, že jsme tam měli spirituální aspekty v projektu a nazvali jsme to jako kaplan online a to úplně nevyšlo, protože tak jak to funguje osobně, to kouzlo toho kaplana v nemocnici, tak po dotazu, co si představí pod roli kaplana v nemocnici v online prostoru, tak oni měli obavy, že je konec, že taky to poslední pomazání, zatočení tam nad nimi a už dál nic nebude.
Přitom kaplan může pomáhat rodinám i dlouhodobě, že jo? Že vlastně...
Kaplan může i často suplovat tu psychologickou podporu.
To jsem chtěl, že to je podobné té psychologické péči, že psychologickou teda akceptují ty rodiny, ale kaplana už ne, že kaplana už je to už jako nějaká už... hranice.
Samozřejmě plno lidí je ateistů, takže řeklo, ne, vůbec nechci nic o žádném náboženství, i když jsme se jim to snažili vysvětlit, že o tom to není, že si můžeme jenom povídat, o čem budou chtít, tak to vůbec nepřijali. A když jim, to je rozdíl mezi tou osobní návštěvou, když si s člověkem začnete povídat a ten rozhovor jakkoliv naladíte a vidíte, jestli vám sympaticky nebo ne, tak když vám svítí na monitoru, že máte mít hovor s kaplanem v 11.30, tak to nefungovalo vůbec. Takže
z toho mají obavu. Nechtějí, aby svítil kaplan.
Ale bylo to zase tou limitací toho covidu, protože prostě nemohli se vidět třeba osobně a potom už na to navázat a ten kaplan vlastně nemohl pomoct tomu psychologovi, takže to byla zajímavost.
Takže cesta je, že potkají kaplana osobně a pak už pokračují třeba online, když už se znají, tak to přesně, už jako překonání té bariéry.
Přesně tak. A my to preferujeme jako fakt pacienty, které nevidíme, neznáme, tak do telemedicíny nedáváme. To prostě musíme se znát.
Že první osobní setkání přesně je tak. Vlastně pro jakoukoliv službu je potřeba. Mm-hmm. Tak u těch přístrojů je to jasné, se musí předat, ale i u těch bez přístrojů je to teda potřeba.
Přesně tak. A ta role toho case managera je i v tom jednak pomoci pacientům v tom zvládnout tu technologii, klidně si 10x zavolat a dobře se to naučit. Ale potom i usnadnit tu práci právě všem ostatním, protože plno toho dokáže zařídit ten case manager.
A case manager, nebo ten klíčový pracovník, by byl tedy součástí vašeho týmu, to znamená, že by tady seděl s vámi, byl dostupný pro ty rodiny.
Taková spojka. Mezi paliativním týmem a tím pacientem. Takže zároveň by mohl vyřešit i ty technické problémy a tak dále. Takže taková spojka.
Jo. Která zvládne hodně věcí. Teda.
Která zvládne hodně
věcí. A zároveň teda on by pracoval jenom ve vašem týmu, ano, by byl třeba i součástí paliativního týmu, takže by jezdil za těmi rodinami. Jak o tom přemýšlíte? Nebo by to byly dva různí klíčoví pracovníci, každý trošku jiný, jeden třeba víc technologicky zdatnější u vás a druhý jako fakt osobně?
My jak jsme nad tím přemýšleli, tak právě by to byl jeden, který třeba ani nemusí dělat telemedicínu, samozřejmě záleží na těch preferencích, ale jednoho bychom právě chtěli, tak jak říkáte, někdy prostě potřeba k tomu pacientovi opravdu přijet, ukázat, vysvětlit, vzít si sebou ten notebook a dokázat, že to není problém. Takže i tady tohle to by byla ta role.
Takže vlastně chápu to, že jde spíš o univerzální lidi, kteří zvládnou jak ty osobní návštěvy, tak to telemedicínu na dálku a že je tady úzká spolupráce vlastně v celém týmu v rámci nemocnice.
Přesně tak. Mně se líbá myšlenka, že by to byl někdo, kdo je jako sociální pracovník, který má i přesah do toho zdravotnictví a ví jednak, jak to funguje. A často se nám stávalo právě, že rodiny ani nevěděly, co si můžou zažádat za pomůcky, úpravu bydlení a tak dále. Takže i tady tuhle tu roli by měl ten, podle mě, case manager splňovat.
Zní to trošku jako takový superman nebo superžena, super, že jo? Že vlastně těch úkolů je hodně, ale on může využít pomoc taky dalších kolegů, kteří vědí
třeba
další detaily.
Určitě, v tom je ta výhoda, když ví, na koho se obrátit. A tak my i fungujeme, jako nikdo neví všechno. A často to i my tady někde vygooglíme, ale víme, kde hledat a to si myslím, že je to nejdůležitější a potom to dostat k tomu pacientovi.
Na čem aktuálně pracujete? Co je takový jako hlavní úkol, který když splníte, jak se jako posunete zase dál?
Pracujeme právě na tom národním plánu obnovy na projektu, který se věnuje telemedicíně a nejdůležitějším je, nebo jedno z nejdůležitějších je legislativa, aby jsme měli pevnou oporu v legislativě, takže se tvoří tým, který bude navrhovat legislativní změny. Potom by tam měly být zdravotní pojišťovny a nastavit ten mechanismus, jakým způsobem to proplácet. Protože v současné době zůstaly nějaké kódy z covidu, ale ty jsou nedostatečné nebo respektive nejsou motivující ani pro lékaře nebo zdravotnické zařízení, ačkoliv v některých případech je to rovnocenné osobní návštěvě, takže spolupráce s pojišťovnami, tak aby i oni nadiktovali, co přesně chtějí a nechtějí. No a potom jsme navrhli nějaká pilotní ověření, kdybychom chtěli dokázat, že v jednotlivých oblastech to smysl má a nemá, abychom mohli zužitkovat ty zkušenosti, které jsme nabili v těch pilotech, co už jsme udělali. No a z toho by měly vzniknout nějaké doporučené postupy jednotlivých odborných společností, aby to bylo ukotveno i tam. Takže
práce máte dost.
Jo. jsou to velké. Uvidíme, co z toho všechno se podaří. Vždycky se nepodaří vše, ale kdyby se aspoň část toho posunula dál, tak zase třeba na to naváže někdo jiný a posune to někam jinam.
Tak přeju, ať se to daří, ať se vyvíjí, ať máte spokojené pacienty a děkuji za povídání.
Taky moc děkuji.